Didy vaovao no omeko anareo hoy ny tompo dia izao. Mifankatiava ianareo, ary aoka ho toy ny itiavako anareo no hifankatiava anareo. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany, toko fahatelo ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Talohan'ny fankalazana ny paka, fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Ka rehefa notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao, dia farafitiavana no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, i Judasy Iskariota zanak'i Simona moa efa nomeny demony hevitra hamadika azy. I Jesosy kosa nahalala fa efa napetraky ny ray eo an-tanany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana teo am-pihinanana izy, napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famahona ka nisikinany. Rehefa izany napidina rano tamin'ny tavy izy, dia nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanatona ny Simona Pierre izy, fa hoy i Pierre taminy, "Adre, ianao ve tompoko no anasany tongotro?" Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tsy fantatrao izao izay ataoko, fa ho fantatrao aoriana." Fa hoy Pierre taminy, "Sanatri, tsy anasany tongotro naoviana oviana ianao." Ka hoy Jesosy namaly azy, "Raha tsy sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko." Dia hoy Simona Pierre taminy, "Tsy ny tongotro ihany ary tompoko, fa ny tenako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra." Izy no nanao hoe tsy ianareo rehetra no madio, dia satria fantany ilay amadika azy. Noho nefa voasasany ny tongotra izy ireo, dia nandray ny lamba izy ka nipetraka indray, ary nanao taminy hoe, "Moa fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa aho. Fa raha izao tompo sy mpampianatra aza nanasany tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia tsy maintsy hifanasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo." Izany ary ny teniny tompo.
Terany ho anao ry Kristy. Alakamisy masina, fanomboana ny atelonandro amin'ny paka, idirana lalindalina kokoa amin'ny fibanjinana ny misteriny fijalian'i Jesosy. Fahatsiarovana ny namoronany ny eukaristia sy ny nanasany ny tongotra ireo apôstôly. Zava-dehibe eo amin'ny eglizy ny alakamisy masina, satria mamaritra ny maha izy azy. Teo ny namoronan'i Jesosy Kristy ny eukaristia izay loharano sy ivo ny fiainana maha kristianina. Ary teo ihany koa ny fanasan'ny tongotra ireo mpianany izay mamaritra ny toe-po hoentina miaina amin'izay maha kristianina izay. Fa amin'ny alalan'io sakramenta io izy dia te laza amintsika fa miditra ao anatintsika izy, satria tsy te hisaraka amintsika ary mitarika ny saintsika koa izy. Fa ny fandraisana ny eukaristia dia maniraka antsika hanompo, hitondra famonjena ho an'ny hafa, sahala amin'ny nanasany ny tongotr'ireo mpianany tao anatin'ny fanetretena.